วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ SolidWith Podcast นะครับ Podcast ที่จะชวนทุกคนนะครับมาสร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์ในแบบ Build Brand as a Creator นะครับพบกับฟิลสิริวิทย์นะครับวันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับจะพูดถึงเรื่องของการใช้ Notion นะครับ Notion 01นะครับ EP นี้เป็น EP แรกนะครับนะฮะโอขออภัยนะ EP นี้นะครับจะมาพูดถึงพื้นฐานเลยครับว่าเจ้า Notion มันคืออะไรนะครับแล้วมันจะช่วยจัดการชีวิตนะครับ manage ชีวิตเนาะหรือการทำ planner ที่เป็น planner ที่อยู่บน cloud เป็นระบบจัดการชีวิตตัวเราได้อย่างไรนะครับเนาะอ่ะไปดูกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยฟิวเตรียมไว้แล้วนะครับเนาะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นใช้งานมันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเนาะอย่างแรกเราก็ต้องไปที่ Google ก่อนนะฮะเดี๋ยวนะวิย่อนิดนึงอ่ะโอเคนะครับเนาะใครที่ดูสดๆก็พิมพ์มาได้นะนะครับจะได้แบบว่าเป็นเพื่อนร่วมทางกันนะฮะโอเคอย่างแรกเลยนะครับใครที่อยากจะเริ่มใช้ Notion นะครับก็ไปที่ Google ก่อนฮะแล้วก็พิมพ์คําว่า Notion ครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เนาะซูมได้มั้ยเนี่ยโอเคนะฮะซูมนิดนึงนะแล้วก็จะมีเว็บ notion.so นะฮะกดไปเลยครับปึ๊บนะครับอธิบายก่อนนะครับตัว Notion นะครับจะเป็นคล้ายๆเหมือนแอปพลิเคชันที่เราสามารถใช้งานบนเว็บไซต์ของเขาก็ได้หรือจะเป็นแอปบนมือถือก็ใช้ได้เช่นกันนะครับข้อดีของแอปพลิเคชัน Notion ก็คือการที่เราสามารถนะครับจดบันทึกเขียนแชร์ทุกอย่างลงไปนะครับเนาะแล้วก็สามารถที่จะจัดการทำเป็นโปรเจกต์นะครับจัดการสามารถอัปโหลดไฟล์ไว้บนในนั้นได้นะครับเนาะรวมถึงล่าสุดนะครับเขามีการทำคาล endar ด้วยนะครับคาล endar หมายถึงอะไรก็คือสมมุติเราทำ database เนาะเพื่อจัดการชีวิตเราใน Notion ขึ้นมาใช่ไหมครับเราสามารถที่ทำให้ database พวกนี้มันลิงก์กับคาล endar หรือเรียกว่า Notion calendar ได้ด้วยนะครับล่าสุด Notion ก็ไปซื้อตัวแอป Calendar นะครับรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดจะชื่อว่า Con นะครับ take over มาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Notion Calendar นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะนะครับสร้าง database ของตัวเองและลิงก์กับปฏิทินส่วนตัวของเราได้นะครับและปฏิทินนี้สามารถเชื่อมกับ Google Calendar ต่างๆได้หมดเลยเราก็สามารถที่จะมีเหมือนเป็นสิ่งการทำงานในฝันน่ะเราสามารถสร้างดาต้าเบสด้วยตัวเราเองและสามารถแจ้งเตือนนะครับรีมายหรือทำสเกดูหรือทำไทม์บ็อกซิ่งได้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นคร่าวๆเนาะก็หลายๆแบรนด์เนี่ยใช้ตัว Notion กันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจริงๆส่วนตัวฟิวเนี่ยใช้ Notion มาประมาณ2ปีกว่าๆแล้วนะครับเนาะอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราเข้าการใช้งานกันเลยเนาะวิธีการเริ่มการใช้งานก็ง่ายๆครับมาถึงปุ๊บเก็ตเลยฮะก็กด get free notion ไปเลยปุ๊บนะครับคือมันสมัครฟรีนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยใครที่มี Google ก็ใช้ Google login ก็ได้นะครับฟิวของฟิวมีเป็นฟิวขออนุญาต login แป๊บนึงนะเดี๋ยวฟิวใช้ของ SolidWith เข้าไปเลยนะครับโอ้มีสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูตอนนี้แสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ตื่นเช้ามากนะครับเนาะตอนนี้ฟิวล็อกอินแล้วฟิวล็อกอินผ่านตัวอีเมลของ SolidWith นะครับขออนุญาตจิบกาแฟไปด้วยนะนะครับมาถึงเนี่ยเขาก็จะให้เลือกครับว่าเฮ้ยแพนนิ่งที่เราต้องการใช้สำหรับ Notion ล่ะเราใช้สำหรับทำอะไรเบื้องต้นนะถ้าใครที่ไม่ได้แบบเอาไปใช้ในเชิงการใช้งานบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ส่วนตัวกันแหละนะครับก็คลิกไปเลยครับ for personal use นะฮะแล้วกด continue นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับขยายมันเต็มได้ไหมโอเคมาพอมาถึงเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ครับนะหลายๆคนจะงงว่าเฮ้ยคือหลายๆคนพอเริ่มใช้ก็จะงงใช่ป่ะเอ้ยอะไรวะ get start at the top จอนิดนึงนะครับปึ๊บยังไงบ้างแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนสีมาหน่อยนะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยมันไม่ค่อยสวยปกติชอบใช้สีขาวนะฮะพอดีมันดำตามตัวคอมพิวเตอร์ที่ใช้นะครับ โอเคเปลี่ยนสีเรียบร้อยมาถึงหน้าแรกเลยนะครับเราว่าเจอหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับคือมันจะเป็นเหมือนกับการ get starting เนาะเราก็ไม่จำเป็นคือเหมือนเขาเป็นเช็คลิสต์ทำให้เราเข้าใจแหละในการเริ่มต้นการใช้เนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวอธิบายก่อนที่จะไปเข้าสู่การใช้งานหลักๆเนาะฟิวจะอธิบายการปรับแต่งอธิบายเข้าสิ่งที่จำเป็นในตอนเริ่มต้นเนาะเขาเรียกว่าพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับเนาะว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วก็น่าจะเหมาะกับใครนะครับแล้วก็แตกต่างจากแอปอื่นแบบไหนเนาะให้มันโอเวอร์วิวกันก่อนนะครับ เริ่มต้นเลยตัว Notion เนี่ยมันคล้ายๆเป็นเหมือนแอปคล้ายๆถ้าใครเคยใช้ Evernote นะหรือใครเคยใช้ Note ในโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวมันเองเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างเป็นเหมือนกับคล้ายๆเว็บไซต์เป็นเหมือนหน้ากระดาษต่อหน้ากระดาษที่เราสามารถคอนโทรลเองได้หมดนะครับตั้งแต่ไทเทิลเห็นไหมอันนี้จะเป็นไทเทิลใช่ป่ะไทเทิลของตัวเพจเนาะรวมถึงซับไทเทิลที่เราสามารถก็จะปรับแต่งได้เปลี่ยนได้ใช่ไหมครับรวมถึงเนื้อหาข้างในใช่ป่ะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ต่างๆเนาะทีนี้ เนื้อหาต่างๆเนี่ยมันรวมถึงเมนูมีการเช็คลิสต์นี่คร่าวๆ overall เนาะนะต่างๆเนาะเราก็สามารถพิมพ์ได้เรื่อยๆเลยครับใครที่แบบอยากจดนู่นจดนี่เราไปเจอข้อมูลดีๆเราอยากมาก๊อปไปวางนะครับหรืออยากจะเขียนเทสอะไรก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะครับเราสมมติเรามีข้อมูลเราไปฟังข้อมูลมาหรือบางทีเรานั่งรถอยู่เราฟังพอดแคสต์เราไปเรียนอะไรมาเราก็จะสามารถเอามาแปะอะไรได้หมดเลยเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะแชร์ให้กับคนอื่นได้รู้ได้ด้วยนะครับมันก็จะมีปุ่มแชร์ที่มุมขวาบนใช่ป่ะนะแล้วเราก็สามารถกดแชร์ก็ได้กด Public ก็ได้ครับการกด Public นะครับมันจะเป็นการแชร์ขึ้นเว็บไซต์นะครับแล้วเราก็สามารถ Copy Link ส่งต่อให้กับคนอื่นได้นะครับพอเรา Copy Link มันจะได้มาเป็นลิงก์แบบนี้ครับปึ๊บลิงก์เนี้ยนะฮะจะซูมให้นิดนึงนะครับปึ๊บลิงก์เนี้ยจะเป็นลิงก์ที่เราสามารถส่งไปให้กับคนใครก็ได้ในโลกออนไลน์นะครับแล้วเขาสามารถกดเข้ามาสมมติฟิวได้ลิงก์นี้ให้กดเข้ามาดูเห็นป่ะแล้วก็จะเห็นสิ่งที่ฟิวแชร์ตะกี้นะครับโดยที่เขาอ่ะไม่สามารถแก้ไขได้นะคนที่ได้ลิงก์เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยนะแบ็กกลับไปก่อนกลับไปในหน้าปกติก่อนนะครับปึ๊บโอเคโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นการแชร์เนาะแชร์เนี่ยสามารถแชร์ได้หรือเราแชร์เราสามารถตั้งเวลาได้อะไรต่างๆเนาะอันนี้เดี๋ยวมาลงรายละเอียดอีกทีนะครับเนาะรวมถึงการเซตหน้ากระดาษไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งให้เทคมันเล็กลงให้มันเต็มหน้าไหมหรือการล็อกเพจนะครับก็สามารถใช้งานได้เนาะนะทีนี้นะครับอันนี้โอเวอร์วิวให้ดูคร่าวๆเนาะทีนี้นะคำถามคืออ่ะอย่างแรกคือ Notion เนี่ยมันคืออะไรเนาะมันก็คือแอปที่เราสามารถที่จะทำหน้ากระดาษดาต้าเบสอย่างที่ภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ฮะเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดดาต้าเบสในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอันนี้เขายกตัวอย่างมาให้เนาะการสร้างควิกโน้ตอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดอันนี้คร่าวเลยดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายอันนี้คือมันเป็น default ของตัวแอปเขาใช่ไหมครับเนาะเราลบทิ้งก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปใช้ตามมันนะอันนี้มันขึ้นมาให้เช่นการมีคลิกโน้ตแบบนี้เห็นไหม เนี่ยเขาจะมีมาให้เนาะหรือ personal home อันนี้เขาจะมีมาให้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะเดี๋ยวลบทิ้งก็ได้นะครับเนาะส่วนตัวฟิวจะไม่ได้ใช้งานตามเขานะครับเพราะว่าเราเป็นวิถีแบบคนไทยใช่ป่ะเราก็เดี๋ยวเราก็จะมาแบบ edit เป็นแบบเราดีกว่านะครับปุ๊บรวมถึงการทำ to-do list นะครับกดเปิดใหม่ก็ได้นะเปิดมันก็จะเป็น new task แบบนี้นะฮะขึ้นมาได้นะมันจะมีเป็นเหมือนกับ database auto ได้เลยนะครับในของ to-do list แบบนี้นะครับเนาะทีนี้ในการเริ่มต้นเนี่ยนะครับอธิบายฟังก์ชันก่อนนะครับเนาะนะครับจริงๆมันเหมาะกับใครก็ตามนะครับที่อยากจะจัดการชีวิตให้ทุกอย่างมันอยู่บนคลาวด์แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวข้อมูลมันหายนะครับเปรียบเสมือนนี้ขออธิบายก่อนเปรียบเสมือนตัว Notion เนี่ยเป็นสมองที่2 ส่วนตัวที่ใช้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆการเก็บข้อมูลทุกอย่างนะครับเพราะจริงๆแล้วของ Solivit เนี่ยเราทำพอดแคสต์มาประมาณ180กว่าตอนเนาะนะครับแต่พอดแคสต์สำหรับ Notion อันนี้เป็นตอนแรกใช่ไหมแต่ว่าพอดแคสต์ที่เป็นตอนหลักที่จัดกับคุณซีนเนี่ยเราทำมา180ตอนโดยที่เราไม่เคยจำข้อมูลเลยเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างนะครับถูกเก็บบน database Notion นะครับที่พวกเราใช้กันเนาะแล้วเราก็จัดเรียงเป็นเหมือนเป็นแฟ้มแล้วข้อดีคือเราสามารถที่จะกลับไปค้นหาข้อมูลได้ด้วยนะครับคือหลายคนจะคิดว่าฉันก็เก็บในการเขียนสมุดก็ได้มันจริงๆก็ดีนะฟิวเองก็ชอบใช้การจดนะครับแต่ฟิวมองว่าการจดเนี่ยมันเป็นเอาไว้จดในการแบบช็อตเทอมใช่ป่ะแต่ถ้าลองเทอมในการเก็บข้อมูลนะครับแล้วถ้าเราเก็บสามารถเก็บข้อมูลในคลาวด์ได้โดยที่เราสามารถเสิร์ชหามันจะทำให้เราสามารถเรียกใช้งานข้อมูลนะครับได้ดีมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราหัวโล่งๆเลยวันนี้เรารู้สึกเรามีเออร์เจนต์ในการใช้ข้อมูลบางอย่างสมมติฟิวบอกว่าเราต้องการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องฮาวนะฮะไม่รู้มีเปล่าไม่มีอ่ะ HO ก็ได้สมมติเซเปียนสมมติเซเปียนพอดีมันเป็นดาต้าเบสตัวอย่างก็มีขึ้นมาให้นะครับป่ะโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งหานะครับเพราะเราเคยจดเอาไว้ใช่ป่ะสมมติเราพิมพ์ว่าเซเปียนมันจะขึ้นมาในดาต้าเบสแล้วก็กดดูปุ๊บมันจะเข้าสู่ดาต้าเบสที่เราเคยทำเอาไว้อันนี้ยกตัวอย่างครับเห็นไหมยกตัวอย่างอาจจะเป็นหนังสือที่ฟิวเคยจดเอาไว้นะครับมีอะไรบ้างคีย์เทคเอาไว้เป็นอะไรนะครับโดยที่ข้อมูลพวกนี้ถ้าเราจดในกระดาษหรือจดในสมุดเราต้องกลับไปไล่หานะครับแต่อันนี้ไม่ต้องเลยนะเราสามารถที่จะเซิร์ชต่างๆได้เนาะอันนี้อันแรกนะครับอ่ะแล้วก็อะไรฮะ มันมีเรื่องของอินบ็อกซ์นะครับนะอันที่2เนาะอันที่2เดี๋ยวกลับไปก่อนเรื่องของ inbox นะครับ inbox นี่คืออะไรก็ในการใช้งานนะครับถ้าเราใช้คนเดียวเนี่ย inbox เนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะไม่ได้มีแจ้งเตือนเนาะแต่ถ้าข้อดีคือสมมติเราเชิญคนอื่นเข้ามาร่วมใน space ของเรานะครับนะเราสามารถให้เพื่อนน่ะเข้ามาใช้งาน space ต่างๆเนี่ย space เนี่ยที่เขาขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับหรือเราจะสร้างเองสมมติเราสร้างเองเนี่ยนะฮะสมมติเราสร้างเองเนาะ new space ครับฟิวใช้คำว่าอย่างงี้แล้วกันเราสร้างเองเนาะสเปซตรงนี้ครับเราสามารถเชิญให้เพื่อนเราสามารถแชร์นะครับเนี่ยแชร์ให้กับใครก็ได้เข้ามาจอยก็ได้นะครับโดยที่เราอินไว้เขาสมมติฟิวอินไว้ตัวฟิวเองเนี่ยนะครับปุ๊บเป็นเมลแบบเนี้ย แบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือสามารถอินไว้ตัวเมลใครก็ได้เข้ามาใช้งานใช่ไหมฮะสมมติอินไว้มาปึ๊บเห็นไหมครับแล้วเราส่งอินไว้ลองเทสดูสามารถเลือกให้ได้ว่าถ้าเราเชิญเขาเราจะเชิญแบบ full access คือสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างหรือจะเป็นแค่ edit หรือจะเป็นแค่ comment หรือจะเป็นแค่คนดูสมมติฟิวชินว่าอยากให้เมลนี้เป็นแค่คนดูฟิวก็กดส่งใช่ป่ะเขาก็จะส่งเมลไปเชิญเมลปลายทางท่านนี้ครับเนาะปุ๊บเราสามารถเชิญเข้า workspace ได้ด้วยเราเชิญเข้า workspace เห็นไหมมันก็จะเป็นการดึงเข้าตัว space ละ นะครับสำหรับการใช้งานนะประมาณนี้ครับแต่สำหรับใครที่จะเป็นการแบบ collaboration เนี่ยเขาบอกว่ามันใช้งานฟรี14วันนะครับแต่จริงแนะนำว่าใช้คนเดียวเนี่ยอันนี้เราใช้ได้ยาวๆเลยนะครับเนาะอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้คืออีกตะกี้เราพูดถึง inbox เนาะพอสมมติมีการเชิญเพื่อนเข้ามาใช้งานแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีการอัปเดตอะไรต่างๆใน inbox นะครับเดี๋ยวมันขึ้นมาโอเคมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาด้วยนะครับนี่คือคอนโซลของ inbox นะเช่นนายกมีการคอมเมนต์ที่ตรงนี้นายขอมีการไปอัปเดตหน้ากระดาษตรงนี้มันก็จะขึ้นมาแจ้งเตือนด้วยถ้าเรามีสิทธิ์สูงสุดนะครับเนาะอันนี้คืออะไรอันนี้คือโฮมอันนี้มันเป็นระบบใหม่นี่อันนี้เพิ่งมาใหม่เลยครับถ้าใครที่ทำเป็นทีมสเปซหรือการที่ร่วมกับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยนะครับ มันจะมีหน้าโฮมขึ้นมาด้วยหน้าโฮมนี้มันเอาไว้เช่นแบบอัปเดตเนาะว่ามีเพจอะไรที่เรามีการใช้งานไปบ้างรวมถึงมีทาร์กอะไรบ้างนะครับก็คือเป็นการจัดการทีมนั่นแหละนะครับสำหรับองค์กรเลยนะครับเนาะโอเคนะครับอันต่อไปจะเป็นการเซตติ้งแหละนะครับการเซตติ้งซูมออกนิดนึงการเซตติ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่สำคัญนะครับเนาะสมมติเป็นการเซตติ้งเนี่ยเราเข้ามาเราก็จะดูอันแรกคือแอคเคาท์ก็สามารถเซตติ้งได้หมดเลยครับว่าเราจะเปลี่ยนอีเมลเป็นอะไรนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดหรือการตั้งเข้าแบบ2ชั้นนะครับเนาะรวมถึงการแบบaccess ตัว support นะแต่นี้ก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปใช้ก็ได้นะครับอันที่2ครับ setting ครับ แนะนำครับใครที่อยากจะเริ่มใช้ Notion นะครับฟีเจอร์แนะนำให้ใช้ในคอมก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ในโทรศัพท์มันก็ใช้ได้แต่มันจะงงนะครับในโทรศัพท์ให้มันเป็นแอปพลิเคชันเหมือนกับดู database แบบเร็วๆดูข้อมูลแบบเร็วๆคือในโทรศัพท์ก็ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่มันใช้แล้วมันงงนะฮะทุกคนเลยแนะนำว่าให้ใช้ในคอมดีกว่านะครับในการเริ่มต้นหรือการแบบเซตอัพข้อมูลเป็นหลักนะครับเหมือนรายการจิบกาแฟยามเช้ากับโนชั่นยังไงก็ไม่รู้นะครับอ่ะไปกันต่อครับในเรื่องของ My Setting กันบ้างนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับเนี่ยเห็นไหมอันแรกก็ Appearance นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้เนาะแล้วก็สามารถเลือกได้ครับอันที่2คือ Start Open or Start ว่าเราอยากจะเปิดโนชั่นเรามาให้มันสตาร์ทที่เพจไหนก่อนนะอันนี้ก็สตาร์ทที่โฮมก็ได้หรือจะสตาร์ทที่เพจล่าสุดที่เราเข้าไปก็ได้นะครับและอันต่อไปครับจะเป็นการ Open Link in Desktop App เนาะเราสามารถเลือกได้เพราะว่าต้องการให้สามารถเปิดลิงก์ใน Desktop App ได้ไหมกรณีที่เรามีแอป Notion อยู่บนเครื่องคอมของเรานะครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานคืออันนี้ส่วนตัวคือฟิวขี้เกียจติดตั้งแอปบนคอมฟิวใช้บนเว็บอยู่แล้วนะครับสามารถปรับเปลี่ยน date and time ได้เนาะเซตติ้งเวลาได้เนาะอันนี้เขาจะเซตมาให้อยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้เรื่องของ privacy อันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับมาถึงอันที่3ครับเรื่องของ notification บ้างนะครับคือ Notion เนี่ยเขาสามารถแจ้งเตือนเราได้ด้วยนะเช่นเราสมมติเราทำ database ที่ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของวันเวลาเนี่ยเราสามารถสั่งให้เขาแจ้งเตือนขึ้นมาบนมือถือก็ได้ถ้าเราทำ Notion ในคอมเสร็จแล้วเราโหลดแอปในมือถือแล้วเราล็อกอินด้วยอีเมลนะครับที่ใช้งานเดียวกับในคอมเนี่ยมันก็จะสามารถไปแจ้งเตือนเป็นเหมือนเป็นกิมมิกเนาะในการแจ้งเตือนทำให้เราไม่ลืมทาร์กต่างๆนะครับรวมถึงการใช้งานพวกโนชั่นคาเลนด้าเนาะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดใน EP ต่อไปนะครับนะแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนในอีเมลด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจก็ไม่ต้องไปเปิดมันตรงเนี้ยนะครับเนาะใครรำคาญเดี๋ยวอีเมลเข้าเยอะนะครับแต่มันสามารถแจ้งเตือนในอีเมลว่ามี activity ใน your workplace จะกรณีมีเพื่อนๆมาทำงานกับเราหลายคนเนี่ยเนาะมีให้มันแจ้งเตือนไหมอันนี้ขี้เกียจนะครับฟิวขี้เกียจเพราะว่ามันลบเมลนะฮะปิดไปนะฮะอันนี้อ่ะนะไดเจสต่างๆก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวเนี่ยขี้เกียจนะครับปิดให้หมดนะเราไม่ต้องการแจ้งอะไรเยอะนะครับเข้ามาใช้งานก็พอนะฮะอ่ะก็มีสามารถ connect กับแอปพลิเคชันอื่นๆได้ด้วยนะให้ดูแอปconnect กับอะไรบ้างนะใครใช้ Slack ก็ connect ได้เนาะ Trello นะครับ Figma ล่าสุดจะเป็นพวกมันรู้สึกจะมี Google มี Google Drive ด้วยก็คือพูดง่ายๆเราสามารถที่จะแปะได้คือ connect เป็น third party เนาะในการใช้แอปพลิเคชันร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็คืออันนี้มันจะ advanced นิดนึงนะอันนี้ก็แค่บอกไว้เฉยๆนะครับการตั้งค่าภาษาก็ตั้งได้นะครับรู้สึกว่าจะมีภาษาไทยหรือเปล่าไม่มีนะฮะเป็นภาษาอังกฤษแต่พิมพ์ภาษาไทยได้แล้วก็ตรงนี้มันสามารถเลือกได้ว่าให้ตัวคาเลนด้าของเราเนี่ยสมมติเราใช้งานดาต้าเบสที่มีวันที่คาเลนด้าเนาะเราสามารถเลือกได้ให้มันเริ่มต้นที่วันจันทร์หรือเปล่านะครับส่วนตัวฟีจะชอบให้มันเริ่มที่วันจันทร์เพราะว่าแบบเราสไตล์คนไทยอ่ะจันทร์เราจะนับจันทร์ถึงอาทิตย์ใช่ป่ะเราขี้เกียจอย่างฝรั่งเขาจะนับเป็นอาทิตย์เริ่มต้นของสัปดาห์คือแบบเป็นอาทิตย์วันอาทิตย์อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวฟีชอบวันจันทร์นะครับนับง่ายดีนะส่วนพาร์ทโซนด้านล่างนะฮะครับไม่ว่าจะเป็นเซตติ้งแบบนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการเวิร์กเปลี่ยนชื่อWorkspace เราเป็นอะไรเช่นสมมุติ SolidWith Notion นะฮะ Demo สมมุตินะฮะก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนไอคอนก็ได้เนี่ยเลือกได้หมดเลยน่ารักนะครับแล้วเราสามารถเซตโดเมนก็ได้อุ๊ยเดี๋ยวนะเซตโดเมนก็ได้โดเมนนี่หมายถึงอะไรครับ ในการที่เราแชร์ให้กับคนอื่นนะครับเนาะเราสามารถที่จะให้มันเป็นโดเมนเหมือนเว็บไซต์อ่ะนะครับทำไมมันไม่ให้ล่ะตอนนี้นะครับโอเคโดเมนโซลิวิตโอเคได้แบบนี้ก็ได้โดเมนมันเหมือนแบบเวลาเราแชร์ลิงก์ให้กับเพื่อนอ่ะมันก็จะเป็นนะครับรู้สึกจะเป็น solivit.notion.so แล้วก็มันจะใส่เป็น slash อะไรต่างๆนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะจะเปิดใช่ไหมเอ่ยดูสิมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวฟิวเปิดหน้ากระดาษให้ดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวนะมันค้างในแท็บเดียวเหรอโอเคอ่ะไม่เป็นไรนะครับแชร์อีกแท็บนึงเลยปึ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเรามาแปะมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปปึ๊บมันก็จะนำมาสู่มันเหมือนเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของเราไปเลยโดยที่เราไม่ต้องไปปวดหัวในทำเว็บไซต์นะเราสามารถแชร์ให้คนอื่นได้จอยได้นะครับคลิกกลับไปแท็บเดิมโอเคเนาะรวมถึงเราสามารถที่จะใส่อีเมลโดเมนได้นะครับอันนี้ก็ใครที่เริ่มต้นก็นะครับเดี๋ยวแอดวานซ์นี้เดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดอีกทีเนาะนะครับสามารถเลือกได้นะครับนะในการพับบิกว่าเฮ้ยเราต้องการใช้โฮมเพจตัวไหนในการพับบิกแบบกรณีที่เราต้องการให้เป็นหน้าพับบิกให้คนเข้ามาดูเช่นสมมติใครที่ทำพอร์ตโฟลิโอใครที่อยากจะทำเป็นบล็อกส่วนตัวนะครับนะฮะแบบไม่ต้องไปเสียเวลาเยอะก็สามารถทำพับบิกโฮมเพจตรงนี้ก็ได้นะครับนะสามารถดึงข้อมูลในเวิร์กเพจของเราออกมาก็ได้นะครับโอเคนี่คืออะไรอัปเกรดไหมไม่อัปเกรดสิดูสิLeave a page danger zone โอเคต่อครับ setting กลับไปที่ setting ก่อนอันนี้ที่ทีม space เนาะอันนี้เราก็แบบติ๊กที่เราเปิดไว้เนาะทีม space มันเอาไว้เหมือนแบบคล้ายๆทำงานกับคนอื่นนะฮะอันต่อไปคือ people เราสามารถ manage people ได้ครับว่าให้เพื่อนๆคนไหนเข้ามาอยู่ในวงการการใช้งานโนชั่นของเราได้บ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดี๋ยวนะโอเคมันสามารถที่จะแบบปรับแต่งได้เห็นไหมสมมติเราต้องการให้สมมติคุณฟิลใช่ป่ะศิลวิทย์คนเนี้ยนะครับต้องการให้เป็นเมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ใน owner space อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเลือกได้นะครับ add member member นะครับใหม่ก็ได้หรือกดลิงก์เพื่อให้ไปแปะใน LINE เพื่อให้เพื่อนเข้ามาก็ได้อันนี้จะเป็นเรื่องของการอัปเกรดนี่เป็นเรื่องของราคานะครับในกรณีที่เราใช้ฟรีเนี่ยเราก็สามารถใช้คนเดียวได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าถ้าเราต้องการให้คนอื่นเข้ามาใช้นะครับหรือเป็นการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคอลแลบกับคนอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องเสียตังค์แล้วนะครับถ้าใช้คนเดียวใช้ฟรีไม่มีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวที่ให้ดูว่าไอการใช้ฟรีเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับมันกดคอมเพลย์นี่นะครับถ้าเราแบบใช้ฟรีเนี่ยมันสามารถใช้แบบindividual คนเดียวเนี่ยสบายเลยนะครับแล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ไม่เกิน5เมกนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับอัพโหลดไฟล์ได้ไม่เกิน5เมกนะครับแล้วก็มันจะมีประวัติย้อนหลังของเพจ history นะครับประมาณ7วันนะครับนะฮะอันนี้มองเห็นกันมั้ยเนี่ยโอเคอ่ะนะ7วันเนาะแล้วก็เพจ analytics เนี่ยก็อันนี้ไม่จำเป็นหรอกถ้าใช้คนเดียวไม่เป็นไม่ได้สำคัญอะไรนะครับสามารถ collaboration workplace สามารถใช้ในงานได้เนาะแต่จะจำกัด10คนนะในการให้เพื่อนเข้ามาใช้งานนะครับ permission group ใช้ได้นะครับอันนี้คือฟรีนะอันนี้อธิบายแบบฟรีก่อนนะครับข้อดีคือใครใช้งานฟรีเนี่ยตัว Notion Calendar ก็สามารถใช้ได้นะครับNotion Calendar หน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนะฮะ Notion Calendar เนี่ยเดี๋ยวฟรีเปิดให้ดูเนาะเราพิมพ์เลยว่า no เราเข้า Google ใช่ป่ะแล้วพิมพ์ว่า Notion Calendar นะครับป๊อปมันก็จะเป็นเหมือนอีกแอปหนึ่งแยกของ Notion นะครับเนาะเราคลิกเข้าไปมันสามารถใช้งานบนเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับนี่หน้าตาสวยงามเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับพรีวิวให้ดูก่อน
Hi I'm Rafael and on behalf of the entire Notion team I'm thrilled to announce Notion Calendar a new way to manage your most precious resource
ก็สามารถใช้งานบนคอมก็ได้ใช่ไหมปิดเสียงดีกว่าแล้วเราใช้งานบนคอมก็ได้นะครับ โดยที่ไอ้ Notion Calendar เนี่ยมันสามารถลิงก์กับ database ของ Notion ได้ทั้งหมดเลยที่เราสร้างขึ้นมาในอาณาจักรของเรานะครับเห็นมั้ยซูมนิดนึงโอเคปึ๊บแบบนี้เห็นมั้ยฮะแล้วมันสามารถที่ใครที่ใช้ Google Calendar อยู่แล้วหน้าตาแม่งเหมือนกันเลยนะครับแม่ง copy กันมาเลยครับทุกคนนะครับเพียงแต่เราสามารถที่จะเอา database ของเราที่เราจัดการชีวิตตัวเองเนี่ยถ้าเรามีเรื่องของการลงวันที่ใน database ปุ๊บเนี่ยเราสามารถสั่งให้มันไปขึ้นใน Notion Calendar และแจ้งเตือนได้เปรียบเสมือนเรามีปฏิทินการทำงานเหมือนเวลาเราใช้ Microsoft Teams หรืออะไรอย่างนี้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องเปลืองตังค์นะทุกคนฟรีนะครับนะอะไรประมาณนี้นะอ่ะเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยกดให้ดูเห็นป่ะใน database แล้วเรากด Open in Notion Calendar ปุ๊บ database ก็จะวิ่งขึ้นมาใน Notion Calendar แล้วเราก็เปิดในมือถือก็ได้นะครับและในมือถือถ้าเรามี Notion Calendar เราก็แจ้งเตือนได้ด้วยนะครับเนาะอ่ะกลับไปหน้าเดิมนะฮะเนาะถ้าแบบฟรีเนี่ยได้ใช้ฟรีด้วยนะครับเนาะอ่ะสามารถดูข้อมูล database นี้ได้ปกติเอาจริงแค่แบบฟรีเนี่ยเราก็ใช้งานได้ครอบคลุมแล้วนะครับแต่การฝากไฟล์เนี่ยอาจจะได้จำกัดอยู่ที่ประมาณ5เมกนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับแค่นี้ก็คุ้มนะครับแม่ของฟรีนะฮะนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยฟิวใช้แบบ plus ตัวเดียวนะฟิวใช้แบบ plus แบบ plus เนี่ยก็คือเขาจะฝากไฟล์แบบ unlimit นะฮะเนาะก็คือพูดง่ายว่าโยนไฟล์ทุกอย่างในชีวิตฟิวยัดลงไปใน Notion หมดเลยคือปกติเราจะฝากไฟล์ที่ไหนแปะใน LINE ไปแปะใน Google Drive ใช่ป่ะเนาะแต่บางทีเราไปแปะแล้วมันหาไม่เจอทุกคนคือไม่รู้แปะแล้วแม่งอยู่ไหนก็ไม่รู้ไฟล์แบบบางทีมันเป็นไฟล์ที่สมมุติเป็นไฟล์เรื่องสุขภาพสมมุติฟิวไปตรวจสุขภาพมาฟิวอยากจะแปะไฟล์ PDF อันนึงอะเพื่อเก็บไว้เพื่อตรวจสุขภาพสมมุติปีหน้าเราจะได้หาถูกใช่ป่ะว่าเฮ้ยค่าเลือดปีนี้เราเป็นยังไงใช่ป่ะไปแปะใน LINE แม่งก็หายอีกไปเซฟใน Google Drive หาไม่เจออีกเพราะฉะนั้นเราก็จะทำเป็นไดอารี่ใน Notion แล้วเราก็แปะไฟล์เข้าไปทำ database ไปเลยปี2024 2025เราก็จะสามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้ว่าเฮ้ยค่าเลือดของเราในปีนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมาอธิบายกันนะมันจะสนุกมากๆนะครับอันนี้อธิบายแบบราคาเนาะอ่ะตัวไซส์นี่คืออะไรนะครับปึ๊บตัวไซส์นี่ก็จะเป็นการคอนโทรลแล้วว่าหน้ากระดาษไหนนะครับที่เราเปิดไปแล้วเราแชร์ให้คนอื่นบ้างเนี่ยเราสามารถลบทิ้งก็ได้มาดูลิงก์ก็ได้นะหรือจะเซตติ้งต่างๆได้หมดเลยเนี่ยเนาะก็เหมือนเป็นการจัดการเหมือนกับหน้าเว็บไซต์ที่เราแชร์ออกไปแล้วกันจาก Notion ของเรานะครับอันนี้ต่อไปสีเขียวนี่ก็จะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัย FYI นิดนึงครับตัว Notion เนี่ยมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีนะครับเพราะว่าNotion เองเขาใช้บริการอยู่บนคลาวด์ของตัวเขาเรียกอะไรไม่ของคลาวด์ของ Microsoft อ่ะเอ้ยใช่ป่าววะเดี๋ยวนะไม่ใช่สิไม่ใช่ Microsoft ครับและขอเดี๋ยวไม่ใช่ของ Microsoft โทษทีของไอ้นี่เดี๋ยวนะพิมพ์หาเลย use cloud on นะครับตึ๊ดเป็นของไอ้เนี่ยอะไรนะเจฟเบซอสอ่ะลืมชื่อละทำไมมันหักทำไมเราเป็นฟ็อกแล้วจ้ะเดี๋ยวนะอเมซอนโทษทีนะครับอเมซอนนะฮะอเมซอนคลาวด์ครับผมนี่ใช่ครับ AWS คือ Notion เนี่ยเขาใช้บริการอยู่บนคลาวด์ของ AWS ครับเพราะฉะนั้นมีความปลอดภัยสูงมากๆนะอันนี้เปิดให้ดูเลยนะครับโอ้ยโทษทีนี่แบบนี้นี่นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราใช้บนงานบน Notion ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนแฮกนะครับยกเว้นแต่เราทำรหัสหลุดไปเองนะคุณอาจจะโดนแฮกได้นะครับแต่ถ้าเราใช้งานดีๆนะครับไม่โดนแฮกหรอกนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆเขาเป็น data แบบ secure แล้วเป็นแบบ encrypt ก็คือเป็น data แบบปิดด้วยนะครับและใช้งานอยู่อินฟราสตรักเจอร์ของตัว AWS คือถ้าใครที่เป็นสายคือฟิวเองเป็นสายดีไซเนอร์แต่เก็ตติ้งเราไม่ได้ลึกเนาะใครที่เป็นสายเดฟสายทำเว็บจะรู้ด้วยว่า คลาวด์ของ AWS มีความปลอดภัยสูงมากๆนะครับเนาะก็คือก็เจเบซอสก็ร่ำรวยจากไอ้นี่แหละการขายคลาวด์เนี่ยล่ะนะครับอ่ะกลับไปที่ Notion เหมือนเดิมปึ๊บอันอื่นก็ไม่น่ามีอะไรละอันนี้ก็ไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับเนาะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นการ verify domain นะใครที่ต้องการที่จะแบบเป็นโดเมนขั้นสูงเนาะอันนี้ก็ข้ามไปนะครับอันนี้เป็น user management เนาะการจัดการ user dashboard นี่เหมาะสำหรับใครที่ใช้งานแบบ on Turbino นะครับนี่การ connection ก็สามารถ connect กับ Google Drive อะไรอย่างที่ฟิลบอกไปเนาะมันสามารถ connect ต่างๆเราสามารถลบทิ้งก็ได้ถ้าเราไม่ connect แล้วเราก็เอาออกก็ได้เราสามารถดูได้หมดเลยนะครับและก็สามารถ import อันนี้สำคัญสามารถ import ข้อมูลอื่นๆได้เช่นสมมติเราเคยใช้ Evernote เราเคยใช้ Microsoft Word หรือเรามีข้อมูลที่อยู่ใน Google Doc แล้วเราต้องการที่จะเอาข้อมูลเนี้ยเข้ามาใน Notion เลยนะครับดึงเข้ามาเลยเราก็สามารถอัปโหลดเข้ามาได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการ setting ต่างๆนะครับเนาะรวมถึงเขาจะแบ่งโซนนี้สำหรับใครที่ใช้ในคอมจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะมันจะมีโซนที่ฟิวบอกที่จะไม่เป็นโซนการใช้งานเซตติ้งข้างบนใช่ป่ะอันนี้เดี๋ยวเปิดเพื่อนๆไม่เห็นอะไรย่อมาลงให้นี่นะครับซูมให้ปึ๊บแบบนี้นะแล้วถ้าเราเลื่อนลงมาเห็นไหมอุ้ยซูมดีกว่ามันก็จะมีทีมสเปซนี่ก็คือเป็นตัวสเปซที่เราพับบิกออกไปแต่สังเกตตรงนี้เขาเรียกว่า private คือเห็นเฉพาะตัวเรานะครับ private ตรงนี้เราสามารถคือหน้ากระดาษ private ตรงนี้เราลบทิ้งก็ได้สมมติเราบอกไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งไปเลยครับก็คือลบทิ้งให้ดูเราลบไปเลยลบไปเลยฮะเห็นปะสมมตินะที่ใช้เพราะอันนี้มันเป็น default เนาะลบทิ้งไปเลยแล้วเราสร้างใหม่ก็ได้สมมติเราสร้างใหม่เห็นไหม test demo notion by solivic แบบนี้นะครับหน้ากระดาษนี้ไอ้ private ตัวนี้จำง่ายๆครับตราบใดที่เป็น private ไม่มีใครรู้ครับอันนี้เป็นหน้ากระดาษของเราใช้คนเดียวเนาะนะครับอันนี้นะเบื้องต้นเนี่ยประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับการใช้งาน Notion นะฮะเป็นไงกันบ้างครับใครที่ฟังพอดแคสต์หรือใครเห็น EP นี้นะครับใครที่ดูผ่าน Spotify ก็สามารถดูเพลินภาพได้นะครับหรือใครเห็น YouTube ก็ดูเป็นภาพได้เหมือนกันนะครับแต่ใครที่ฟัง Apple Podcast กับกับ Google Podcast ก็อาจจะกดเข้ามาดูใน Spotify ก็ได้หรือไปดูใน Facebook หรือ YouTube ของ Solivit ก็ได้สำหรับ Notion พื้นฐานนะครับ EP แรกของเราในวันนี้นะครับเนาะเป็นไงฮะสนุกกันไหมนะครับเอาแบบสั้นๆกันก่อนนะครับเนาะก็อันนี้จะเป็น EP แรกนะครับแบบเอาแบบวอร์มๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวรอติดตามกับว่า Notion EP 2นะครับจะสอนเรื่องอะไรนะครับแต่แน่นอนนะครับนะฟิวว่ามีเป้าหมายครับอยากให้ทุกคนสามารถที่จะจัดการชีวิตตัวเองได้แบบง่ายๆและไม่ต้องเสียตังค์อะไรเยอะและเราก็ไม่วุ่นวายกับชีวิตนะเพราะทุกอย่างที่จะมาสอนเนี่ยมันก็ผ่านการที่ฟิวจัดการชีวิตตัวเองมานะครับนะในช่วงท้ายนี้นะครับสามารถติดตามพวกเรานะครับนะครับSolivit ผ่านช่องทางไหนบ้างเนาะก็สามารถติดตามพวกเราผ่านในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify Google Podcast YouTube และทุกๆช่องทางที่ทุกคนฟังพอดแคสต์นะครับแล้วสำหรับใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับเนาะใครที่ยังไม่เคยมาติดตามเพจ Solivit ก็อย่าลืมนะฮะพิมพ์ได้เลยนะครับ S O U L R I W I T นะครับในทั้ง YouTube และ Facebookนะครับมาติดตาม follow ได้เลยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์นะครับหลังจากนี้นะครับนะก่อนจากกันไปนะคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าคุณเคยใช้ Notion กันหรือเปล่านะครับใครไม่เคยใช้นะครับก็พิมพ์ว่าไม่เคยนะใครเคยใช้ก็พิมพ์ว่าเคยใช้และใช้งานยังไงบ้างนะครับก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับเนาะสำหรับวันนี้ฟิวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ